Muiñeira. O baile máis representativo de Galicia é a muiñeira, xénero que algúns compositores da música culta chamaron a llegada e que xa aparece mencionado na poesía lírica de finais do século XV, XV e comezos do XVI. O seu nome, consolidado no século XIX e XIX, fai referencia ás muiñadas, reunións festivas que se celebraban arredor dos muiños. A muiñeira escríbese en compás de 6x8 e un baile caracterizado polo seu ritmo binario, pero ten subdivisión ternaria. Trátase dun baile solto, normalmente executado en parella, con santos e xiros moi marcados. Pode organizarse en dúas filas tradicionalmente unha de mulleres e outra de homes ou en roda e os pasos van cambiando segundo avanza a parte instrumental da música. A guía vai marcar o paso que logo repiten o resto de bailaríns.